Holivudas filmu kompāniju līgumi ar maksas televīzijas operatoriem Eiropā sadala Eiropas tirgu pa valstu robežām. Viens operators var translēt filmas vienā valstī. Šāda tirgus dalīšana varētu būt pretrunā ar Eiropas Savienības konkurences likumiem, uzskata Eiropas komisija. Pēc komisijas domām lielākā problēma noslēgtajos līgumos ir tā, ka abonents, kurš televīziju skatās internetā, tai nevar piekļūt atrodoties citā valstī. Kā uzsver Eiropas konkurences komisārs Joakims Alumņa, izmeklēšanas mērķis nav izbeigt filmu licenzēšanu pēc valstu teritoriju principa, bet gan atļaut interneta televīziju skatīties pāri robežām.
For example, if you subscribe to a pay TV service in Germany and you go to Italy for holiday.
Piemēram, ja jūs abonējat maksas televīziju Vācijā un dodaties uz Itāliju brīvdienās, jūs nevarat skatīties filmas, ko piedāvā jūsu abonētā televīzija. Vai arī, ja jūs dzīvojat Beļģijā un jūs vēlaties abonēt Spānijas maksas televīziju, jūs to vispār nevarat izdarīt, ja vienam operatoram ir ekskluzīvas tiesības šajā teritorijā.
Izmeklēšana seko Eiropas Savienības tiesas lēmumam par futbola spēļu translācijas tiesībām 2011. Gadā. Toreiz tiesa lēma, ka ekskluzīvu tiesību piešķiršana raidīt futbola spēles vienā valstī ir pretrunā ar Eiropas Savienības konkurences noteikumiem. Komisija uzskata, ka tiesas lēmums norāda uz nepieciešamību pārskatīt arī filmu licencēšanu. Latvijā maksas interneta televīzija piedāvā Lattelecom. Kompānijas pārstāvis Toms Meisītis apstiprina, arī Lattelecom interneta televīziju abonenti pašlaik var skatīties tikai Latvijas teritorijā.
Lattelecom interneta televīzijā tiek rādīta tikai tāda maksas televīzijas kanāla gan vietējā, gan ārvalstu, kuriem ir Lattelecom ir saņēmis tad licences noslēdzis Lietuvas Latvijas licences līgumus. Un, protams, ka šie licences nosacījumi tieši tāpat kā visiem pārējiem maksas televīzijas pakalpojumu operatoriem attiecas uz konkrētu teritoriju, tad uz Latvijas teritoriju.
Meisītis atzīst, vēl ir stipri pāragri vērtēt, kādas izmaiņas komisija varētu piedāvāt un kā tas ietekmēs Lattelecom darbu. Viņš gan apliecināja, Lattelecom sekos līdz izmeklēšanas gaitai.
Redzēsim, kā tā situācija attīstīsies un attiecīgi mēs to savu darbību pielāgosim, jo mēs vienmēr esam strādājuši legāli un esošā juridiskā regulējuma ietvarosim. Un tad, ja būs kaut kāds izmaiņas, tad mēs arī skatīsimies, kādas korekcijas mums ir jāveic mūsu pakalpojumos.
Eiropas komisijas izmeklēšanai nav nolikts termiņš, tāpēc nav zināms, kad izmeklēšana varētu beigties un vai vispār tā ieviesīs kādas izmaiņas. Māris Klūga, speciāli Latvijas radio.